Исәнмесез, радио тыңлаучы кадерле яшь дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз балалар язучысы, шагыйрь һәм прозаик Рәшит Гафар улы Бәшәр иҗатенә багышлана. Каләмдәше Факил Сафин үзенең бер бәяләмәсендә автор иҗатына мондыйрак бәяләмә бирә. Шагыйрьнең һәр шигыре могҗизалы бер дөнья икән, аның үзенең җаны тиңсез галәм инде ул. Ул галәмдә ни генә юк. Гап-гади камыш бишекнең сандугачлы бишеккә әверелгәнен күргәнегез бармы? Шагыйр Рәшит Бәшәр тудырган галәмдә мөмкин эш бу. Яшәешнең һәр мизгеленә исе китеп карап торучы, нәп-нәни үләнгә, нарасы кырмыскага, серле йолдызлар сарып алган иксез-чиксез күк йөзенә карап соклана белгән малайдан бер кайчан да начар гамәл кылучы сәләтсез кеше чыкмаячак. Моңа шагыйрьнең иманы камил дип яза Факил Сафин үзенең Рәшит Бәшәр иҗатына бәяләмәсендә. Рәшит Бәшәр тумышы белән Татарстанның Кухмара районы Яңыл авылыннан. Урта белемне дә туган авылында ала. Казан дәүләт университетын тәмамлый һәм Мәскәүдә Максим Горький исемендәге әдәбият институты каршындагы югары әдәби курсларда укый. Төрле оешмаларда, республикабызда нәшер ителгән газета-журналларда җаваплы вазифалар башкара ул. Бүгенге көндә Рәшит Бәшәр Чаллыда яшәп иҗат итә.
Шагыйрьнә кайтабыз, үсеп bo'sh etsak da hamman sizga bola hamman sabi bo'lib qolamiz
hamman sabi bo'lib qolamiz
hamman sabi bo'lib
Hazır sizin ihtibarga avtorning balalar uchun ijod etgan qoy bir she'rlarini taqdim etamiz.
Tug'an yer. Yashil nurat chayqalgan oq tumanli urlarim, mamra pishgan zilakli qora o'rmon turlarim, tug'an o'sgan yerlarim. Qoshlarimdan chiq quyib joy tirbalgan gullarim tug'an tilni kilagan oq bilovli ilarim tug'an o'sgan illarim Min bit totar yigiti Havoning da oyi bor masjidning da boroyi o'zimning da oyim bor oy nur menim ismim Min bit totar malayi Хәлсізләнген пісіні, әм хұжасыз мақмайны іші қалдына дәшіп, бисмилла әйтіп сөйлейм, мен бит татар малайы. Ялқауларыны гіл сүймейм, әти түбе апқанда тұтып тұрам қалайны, әти қадақ қаққанда беріп тұрам қадақны, мен бит татар малайы. Біздің яңа түбеге исі кеткен бақбайны, арбадағы ағайны елмайып қарап тұрам, мен бит татар малайы. Қымған біле құл юып, шәй шәрге кірәбіз. Әр нәрсенің бар жайы, бисмилласыз ашамым. Мен бит татар малайы. Шамайыл тұра түрді, шамайылның бар айы. Әне келе елмайып, ұбы балам мен аны. Мен бит татар малайы. Дұғалар да білем мен, түбәтәй да кием мен. Шыратсағыз ұрамда, Әгәр минем кебекне, біліп тұрығыз, яме, мин бит, татар малайы. Танышу. Күрсәтім деген идем урысша білгенімні, әтәште аңламады «Привет» дегенімні. Кикири күк, дейді де, ұшты құнды кертеге. Ақбай айта, татарша исәнләшді ертеге. Біздің қойсыбыз құнақ. Мен қапқадан кіруге күші қаршы егірі. Әбі бар депті ұялмай, үрліп бетіне ялай. Эй, шатлығы әбінің! Зур болғансың бәбейім, Исім кеттін әнігім, Құйып құйған әнігім, Қолға құймақ тұттыра, Күшік қызығып тұра, Аңа берем, яртысын, Құймаға шап тек ятсын, Әбі бар депті ұялмай, Қолдағы майны ұялай, Көзге қорап тұра әлі, Бардай, тағын сұра әлі, Тәмләп құймаға шибыз, Анан туя башлыйбыз. Мин тұрып басқашқына, Иялды басқышына, Сыйыршық келіп құна. Синди, Иге кір құнақ. Мин шуны тұрам ойдап. Біздің қойсығыз құнақ. Мында әлі мин құнақ, Әлі құнақ, Ақ мойнақ. Намаз. Бисмиллахи рахман рахим дейіп кіне, намазлығын иденге пүхтәләп жәйіп кіне, бабам оқи намазын кәләп үш кейіп кіне. Тып-тын қалған иеші, сәғәтті кілт-кілт ермей, самауыр да күрләмей, мәшіміз дәмірламай, радиода жырламай, іші қалды да тыныш, сыйырлар мүгірәмей, Тауықлар қытақламай, үрдәклер бақылдамай, қазлар да қаңғылдамай, хәтті алабай үрмей, бәрәннәр бәлдәмей, намаз вакыты икәнне алар да белгәнмени.
Яшен шалаш эчендә бабай әкият сөйли безгә. Ялтыр-йылтыр ак яшен уйный чалгы йөзендә. Акбай ята баш куеп бабайымның тезенә. Куя яңгыр силәкләп бер кызык итәр кебек. Атны, арбаны, безне агызып китәр кебек. Әкият сөйли бабай. Әкияттәге җиннәр качып беткәндер инде. Яшенсе җирне эзләп чабып киткәндер инде. Туктады яңгыр кинәт. Йөгереп чыктым тышка. Эй, җиләкләр эреләр, киләләр йөгерешеп, минем зәңгәр силәккә керәләр тәгәрәшеп. Ям-яшел аланнарның күтәреп пәрдә читен, бизәкле сөлге белән урманым сөртә битен. Кирп йөргән алан да, шибәрләнгән тагында, ат имәнгә сөялеп, сөт имезә кылынга. Ат. Болыннар тугай-тугай, арба шығырды юлда, пшәнгә бара бугай. Арбада яту уңай, тугай-тугай болытка, йылмайып карый малай. Атының кылагына куным микән, юк микән дип, баш ватып тора тургай. Ак болытлар янында, тургайлар, тугай-тугай. Үләннәр арасыннан шилтерәп ага шишмә, ат иелә шишмәгә, малай арбадан төшә, ыңгырчак бауын шишә, тугарада агатны, чалгысын ала кулга, кырмыскалар йөгереп чыгып китәләр юлга. Кыздыра да кыздыра, бу нинди эссе җәй соң, керә арба астына, көне бераз суынсын. Йоклый малай тәгәрәп, болыт йөри агарып, болыт йөри кабарып, офык чыга каралып. Агат болытны күрә, малай янына килә, малайның ак күлмәге кабарып ята җилдә. Әкият түгел, бу чын, ат арбага җигелә. Тартып китә арбаны чапкан пшән бар җиргә. Җил чәшен дулкынлата, ә малай йоклап ята. Белмей ахры оятта, килә аты уята. Күзләрен ачса малай, болыт килгән каралып, яңгыр суы шәм дип, болын ята таралып. Арбада яшел пшән, агаты карап тора, малайның ак маңгаен кытыклап ялап тора. Мин пшәнне җыйнадым, мин пшәнне тиядым, авыр булыр пшеракта, әйдә кайтыйк өйгә дим. Арып киттем мин бераз, синең беләк егәрле, тартып кайт син арбаны, теге үргә кадәрле. Шак катып кала малай, җил кабарта күлмәген. Бу кадәр суытасын белмәдем шул, белмәдем. Салкын боз яуып китсә, юлларына кесәл итсә, нишләсен малай, күнә, арбаны тартып килә. Агатка кайту уңай, яшен яшнәгән сайын, дерелдәп китә малай. Малай һәм кылын. Карагыз әле, кара, кичкенә генә бер малай кылгага менеп бара. Учлары кызышса да, табаны кызышса да, үрмәли һаман искә, үрмәли көчкә, көчкә. Аста чәчәкле болын, кылганың төбендә үк кешнәп тора бер колын. Мин тизрәк әйдә ди, гармон уйнабаннары кайтырбыз без өйгә ди. Хәле тәмам бетсә дә, шабыр тиргә батса да, үрмәли малай искә, үрмәли көчкә, көчкә. Рәхәтләнеп китә ул, салкынча җил искәндә, ялап куя иренен, шишмә су эчкәндәй.
Аста блон әйләнә, өстә кояш әйләнә, Кылгадагы гармунга үрелә малаенә. Ә кояш күреп тора, тагын бер баһадирның үсәсен белеп тора. Кылын да горур гына гармунлы дустын җирдә китмичә көтеп тора. Субханалла. Бужра дулкынга зирек алкасы кыйылганда, шалаш ичендә малай йокыга уйганда, кармак туткан әтисе агачка сыенганда, күлгә карап шак каткан, күзен ала алмый тора, уйнап йөзгән чабактан. Ничек тотыйк балыкны? Әнә кояш калыкты. Чәчәк тажында янә җимелдәште акчыклар. Табигат бик сак чаклар. Дулкында тирбәлешеп, болытлар йөзеп китә, кармаклар ята читтә. Субханалла. Күр әле, кармак сабына кунып, ял итә бер шикерткә. Сандугачлы агыныш. Исән агыныш. Аптырап калдың мәллә, бу дип нинди кунаклар? Ярыңа утыртырга алып килде куаклар? Юкса тирә-ягыңда агачлар бетеп бара, сазлыклар кибеп бара, сулыклар кимеп бара. Казларың бөтенләйгә ушып китсә нишләрсең? Балыкларың диңгезгә кашып китсә нишләрсең? Сандугачлар кунарга яшел талын калмаса, крәшәле ярларга ак дулкынын какмаса, син дә кибе бетәрсең, кешегә үпкәләрсең. Ә син агарга тиеш, ә син чабарга тиеш, сабантуйлар каршына бары тик аппак килеш. Сандугачлы агыныш. Күгәрченнәр. Туп тибеп йөри-йөри үтте дә китте көнен. Кышларыңны сыйларга оныттың тагын бүген. Күгәрченнәр үзеңнән бизе бетәрләр әле. Уңган малайлы игә ышып китәрләр әле. Сез язучылар балаларга дигән циклдан танылган шагыйр Рәшид Бәшәрнең балалар өчен иҗат иткән шигырьләре белән таныштыгыз. Шигырьләрне Талгат Хаматшин укыды. Ә без авторга иҗади уңышлар теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.